Протягом наступних 4 днів, з 11 по 14 липня, місіс Уелдон та її супутники почали помічати, що місцевість різко змінюється. Тепер навкруги, скільки сягало око, розляглась гола рівнина, подібна до тієї пустелі Калахарі, що її дослідив Лівінгстон під час своєї першої подорожі. Цю суху рівнину годі було й порівняти з родючими землями верхоріччя. А річка далі стелилася вперед неспокійною стрічкою. Мабуть, таки вона впадала в Атлантичний океан. На цих безплідних землях стало важко роздобувати харч. Від запасів нічого вже не лишалося. Риба ловилася погано, антилопи та інші травоїдні тут не водилися, бо їм не було б де пастися. Отже, не було тут поживи і хижакам. Уночі мандрівники вже не чули рикання левів. Тишу порушували тільки жаб'ячі концерти, що їх Камерон порівнював із шумом на верфі, коли конопатять, клепають та свердлять обшивку суден. Пласка і безліса рівнина обабіч річки сягала аж до далеких горбів, що замикали її на сході і на заході. На ній ріс лише молочай, але не той його різновид, з якого добувають борошнисту масу – касаву, а той, що з нього виготовляють неїстівну олію. Дік Сенд не знав, що вони їстимуть завтра чи післязавтра. Аж тут Геркулес нагадав йому, що тубільці часто їдять зелені пагінці папороті, а також м'якуш стебел папірусу. Сам Геркулес не раз в отакий спосіб тамував голод, коли йшов на зерці за караваном Ібн Хаміса. На щастя, папороті й папірусу тут росло вдосталь. Солодкий м'якуш папірусу припав до смаку всім, а надто малому Джекові. Щоправда, це була не вельми поживна їжа, та наступного дня, завдяки кузенові Бенедікту, мандрівники мали кращий харч. Відтоді, як кузен Бенедікт знайшов шестиніга Бенедікта, що мав увічнити його ім'я, він знову перейнявся завзяттям. Сховавши комаху в безпечному місці на головку капелюха, учений використовував кожну зупинку для своїх ентомологічних пошуків. Якось, нишпорячи у високій траві, він сполохав пташку, що мала незвичайне пір'я. Дік Сент хотів був застрелити пташку, але кузен Бенедікт закричав: «Не стріляйте, діку, не стріляйте! Однаково цієї пташки не вистачить на 5 душ. Зате її вистачить Джекові», – відповів Дік Сент, знову цілячись у пташку, яка не квапилась летіти геть. «Ні-ні-ні», – вигукнув ентомолог, – «не стріляйте, це навідниця. Вона приведе нас до місця, де є мед». Дік Сент опустив рушницю, подумавши, що кілька фунтів меду цінніше, ніж одна пташка. Разом з кузеном Бенедіктом він подався за навідницею. А вона то злітала, то знову сідала на землю, ніби запрошуючи їх іти за нею. Далеко йти не довелося. В заростях молочаю вони побачили старий дуплястий пень, довкола якого гули бджоли. Кузенові Бенедікту не хотілося забирати в цих працьовитих перетинчастокрилих плодів їхньої праці, так він сказав. Але Дік Сент був іншої думки. Він запалив жмут сухої трави, викурив бджіл із дупла і набрав чималий запас меду, залишивши навідниці кілька стельників, її частку здобичі. Мисливці повернулись до піроги. Мед усім дуже сподобався, але самим тільки медом не наїсися. Мандрівники знов стали мучатись голодом. Аж ось 12 липня, причаливши до берега, вони побачили, що земля встелена сараною. Сарана вкривала траву та кущі товстим шаром. Кузен Бенедікт тут же згадав, що тубільці їдять цих прямокрилих. Мандрівники заходилися збирати манну небесну. Засмажена на слабкому вогні, сарана сподобалась би і не таким голодним людям, як Дік Сент і його друзі. Щоправда, кузен Бенедікт, обідаючи, раз у раз зітхав, але їв з великим апетитом і наївся до схочу. Коли ж настане кінець оцій довгій низці злигоднів? Хоч плисти на пірозі за течією швидкої річки було не так важко, як брести пралісом до узбережжя, однак задушлива спека вдень, вологі тумани вночі та безнастанні напади москітів дуже змучили мандрівників. Час би вже дістатись до місця. Але Дік Сент не уявляв, скільки ще доведеться їм плисти. Тиждень, місяць. Якби річка текла просто на захід, вони б давно уже добулися до північного узбережжя Анголи. Але вона повернула на північ, Хто зна, куди ще може повернути річка?